Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs aicinām jūs paceļot kopā ar mums cilvēces pirmsākumos. Cilvēki no citām dzīvām būtnēm atšķir sarežģīta domāšana, kas ļauj mums radīt ne tikai abstraktus tēlus un sistēmas, bet apgūt aizvien jaunas prasmes, radīt jaunus instrumentus un jaunus pasaules uzskatus. Šo attīstību cilvēces pastāvēšanas vēsturē lieliski apliecina arheoloģiski atklājumi. Kā cilvēka prāts attīstījies līdz ar pašu cilvēku un tā ceļiem pasaulē, to iepazīsim jau pavisam drīz sarunā ar mūsu viesiem, vēsturniekiem, bet pirms tam iepazīsim senākos alfabētus un nu laiks palūkoties, ko tad lasa pašmāju pētnieki. Iknedēļas grāmatu rubrikā kolēģe Mariona Baltkalna šoreiz tikās ar vēsturnieci Inetu Lipši un uzklausīja viņas stāstu par izvēlēto grāmatu. Atbilstoši šīs dienas raidījuma tematikai, Inetas Lipšas grāmata ir par vēsturi, par to, kas vēsturi ir pašlaik un to, kā pagātne un tagadne viena ir otru mijodarbojusies. Klausāmies, kas tad par to sakāms Inetai Lipšai.
Mans vārds ir Ineta Lipša, es esmu vēsturniece, Latvijas Nacionālā arhīva vadošā pētniece un žurnāla Latvijas arhīva atbildīgā redaktore. Un šodien es gribētu jums pastāstīt par grāmatu, kuru es iegādājos jau pirms gada, bet tā izdevība izlasīt bija tikai šajās pēdējās dienās. Tās nosaukums ir, kas ir vēsture tagad, kā pagātne un tagadne runā viena ar otru. Un grāmata ir angļu valodā, What is history now, how the past and present speak to each other. Un grāmatā ir divas redaktors, Helēna Karra un Sjūzana Lipskomba. Viņas abas ir redaktores, kas ir noorganizējušas 19 vēsturnieku esejas, kas ir uzrakstītas tādā vieglā valodā, kā mēs šodien mēdzam teikt. Un katrai šai te īsajai esejai galā vēl ieteicamā literatūra. Es te dažām esejām tā vispārīgi pārbraukšu pāri, lai ieinteresētu, kas tad šajā grāmatā ir. Nu, piemēram, kāpēc globālā vēsture ir svarīga? Kāpēc vēsture ir pelnījusi būt kinofilmās? Kas ir tautas vēsture? Kā mēs varam rakstīt impēriju vēsturi? Slavējošā atmiņa? Vai mūsu emocijām ir vēsture un tā tālāk un tā tālāk? Nu, manas mīļākās, vai kā saka, tās esejas, kuras man visvairāk iedvesmoja domāt par to, kas notiek tagad Latvijā saistībā ar vēsturi, ir divas, un viena no tām ir pašas redaktors Sūzanas Lipskombas eseja. Kā mēs varam atrast un aprakstīt sieviešu zaudētās dzīves, respektīvi sievietes, kas gadsimtiem ilgā pagātnē, viņu nav arhīvu dokumentos, un otra, kas ir visforšākā nodaļa, manuprāt, šajā te grāmatā, ir, kāpēc vēsturē vienmēr ir jātiek pārrakstītai. Un te jau ir svarīgi arī tas, kad grāmata ir izdota 21. Gadā, un tas nozīmē 20. Gadā, kā mēs atceramies, tad Lielbritānijā vergu tirgoņu statuju nogāza Bristolē, un apmēram tajā pašā laikā sākās šī te kustība Black Lives Matter un tā tālāk, kas pie mums Latvijā it kā ir gājusi secem, bet, protams, ka mums atkal šīs te padomju vēstures kontekstā pieminekļu gāšana arī ir tāds aktuāls moments. Un, protams, ka arī pie mums te pacēlās tādas diskusijas vai vienkārši iebildumi vai kas, ka vēsturi nedrīkst pārrakstīt, ka tiem pieminekļiem jāstāv un tā tālāk. Nu, un tad šī otra eseja par to, kāpēc vēsturē ir jātiek pārrakstītāji visu laiku, tās autori ir tāda Šarlota Lidija Railī. Un viņas esejas tas galvenais arguments ir tāds, ka vēsture var pastāvēt tikai rakstīšanas un pārrakstīšanas procesā. Un te uzreiz, protams, ir tā vecā patiesība, kur ir skaidri jānošķir, kas ir pagātne un kas ir vēsture. Ka pagātne ir tas viss, kas ar cilvēkiem visur uz šīs zemeslodes kaut kad jebkad ir noticis. Tas ir process, kurā mēs neko nevaram mainīt. Un vēsture tā tad ir pavisam kaut kas cits, tie ir stāsti par pagātni. Nu, un jebkurš šis stāsts par pagātni, ko vēsturnieks producē, ko viņš uzraksta, vienmēr ir daļais un vienmēr ir subjektīvs, un tā ir tikai viena versija no daudziem stāstiem par pagātni. Vienmēr arī jāapzinās, ka pat vienam vēsturniekam, pat šī ta viena tēma, ja mēs ņemsim kaut vai, piemēram, Ulmaņa apvērsums 34. gada 15. maijā, Un mums it kā ir uzrakstīts diezgan daudz, bet arvien var nākt klāt jauni avoti, vai pat ne jauni avoti, bet tu vari paskatīties esošajos avotos kādu citu perspektīvu un pasniegt šo te stāstu arvien no jauna. Un tas jau liecina par mūsu sabiedrību, kas mūs interesē, ko mēs gribētu tur atklāt. Varbūt mēs gribam redzēt, kā nu tomēr kaut kādas sabiedrības grupas bija neapmierinātas ar šo te autoritāro režīmu. Tā ir tā ideja par to, ka vēsture tas nav kaut kāds ķieģelis, kas stāv mums plauktā tur no pirmskarā, pēckara, starpkaru un sarindotas pēc vēstures periodiem, ka tas nav kaut kas monumentāls un plauktā nolikt un pateikt, lūk, par šo mēs visu esam izpētījuši. Un tāpat kā vēstures grāmatas mēs pārakstam, mums būtu jāpāraksta, ja mums būtu normāla situācija valstī. Tāpat arī ar tām statujām vai pieminekļiem vai bistēm, mums ir jāsaprot, ka kāds kādreiz viņas ir uzlicis ar kaut kādu noteiktu nodomu. Un mums šodien nav nekāda tāda pienākuma palikt pie tās iepriekšējās faktu krātuves. Mēs vienkārši rakstam jaunu stāstu un papildinam. Un varbūt tiešām, ka, nu, teiksim, kaut kādām statujām viņas ir jānoliek kaut kur citur. Protams, ka šie personāži turpat vēsturē paliek. Jautājums ir par to, ko mēs šodien uzskatām par svarīgu lasīt vēstures grāmatās, ko mēs gribam uzzināt.
Paldies vēsturniecei Inetai Lipšai, kā varējām ielūkoties viņas grāmatu plauktā. Ierakstu sagatavoja Marion Baltkalna, bet tagad pievēršamies ļoti seniem laikiem. Nesen arheologi ir uzgājuši šobrīd senāku alfabētu. Sīrijas ziemeļos uz nelielas māla plāksnītes tika atrasts zīmju raksts, kas tapis pirms aptuveni 4,5 tūkstošiem gadu. Par to, kā veidojušie senie alfabēti, feniķiešu, grieķu un romiešu, un kā cilvēki tolaik ir sapratušies, lietojot šos agrīnos burtu rakstus, to stāstīs Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas profesora Ilze Rūmniece.
Līdz šim par senāko alfabētu jeb zīmju rakstu, kur noteiktu skaņu apzīmēja burts, uzskatīja feniķiešu alfabētu. Bet pagājušā gada nogalē ASV pētnieciskās Džona Hopkinsa universitātes arheologi publicēja rakstu par atradumu Sīrijā, proti par pirksta lieluma cilindriskiem māla veidojumiem, uz kuriem bija ieskrāpētas zīmes, kas, kā uzskata universitātes pētnieku komanda, ir izkārtotas alfabētiskā secībā. Šie mālā iespiestie raksti tiek attiecināti uz 4,5 tūkstošu gadu senu laika posmu. Un šie arheoloģiskie atklājumi liecina, ka alfabētiskā rakstība varētu būt aptuveni 500 gadus vecāka nekā līdz šim datētais feniķiešu alfabēts, kas nāk no mūsdienu Libānas teritorijas. Tiesa gan, ja paskatās kartē, tad senās tautas un ciltis ir dzīvojušas nepārāk tālu cita no citas vidusjūras austrumos. Lai vai kā, kamēr zinātnieki vēl šifrē visus uzietos rakstus mālā, tikām aplūkosim, no kurienes ir nācis un kā veidojies šodien Eiropā lietotais alfabēts.
Ja runājam par mūsu Eiropas valodām, tad, protams, kā par grieķiem ir jārunā, jo tomēr tas, ko mēs atrodam senākais, un tas nu būtu datējums diezgan droši ar 2. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras, tā ir tas izgudrotais variants, ka varētu noteiktas vārda zilbes atainot. Priekšā liekot kaut ko, kas izsaka līdzskani, klāt pieliekot kaut ko patskanīgu, un tā noteiktas zilbes, protams, tad tas raksts veidojas un arī saprotams, viņš ir visai nosacīts un tomēr, jā, tad to var jau tuvāk konkrētam vārdam likt un atzīmēt.
Tā par alfabēta pirmsākumiem Eiropā stāsta Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas profesore Ilze Rūmniece. Turpmākajās minūtēs skatīsim, kā rakstu zīmju kopums, kura nosaukums ir cēlies no grieķu valodas alfabēta pirmajiem burtiem alfa un bēta, nonāca senās Grieķijas rakstos. Profesori stāstu sāk par citām sen uzietām māla plāksnītēm, kas ir datētas kā 4 gadu tūkstošus senas, un tajās atšifrētās zīmes norāda uz grieķu valodu.
tā saucamais līnija raksts. Un tas ir atrasts tajās māla plāksnītēs, kas laimīgā veidā to rakstu varēja saglabāt visādos tur ugunsgrēkos, saglabājoties, iekapsulējoties un tā tālāk. Un to vienu daļu nebija viegli atšifrēt, un tā vēl joprojām skaitās neatšifrēt, lai gan ik pa laikam pētnieki kaut ko piedāvā, jā, bet nu tā kā vispārīgi atzinuma nav tai senākajai daļai, kā to droši atšifrēt. Bet, kad mēs iegūstam tās māla plāksnītes un kad vienu daļu no tām atšifrēt, nu, tad atšifrējot izrādās, ka tā ir grieķu valoda, kas tādas zīmes ir lietojusi. Tā jau arī ir milz vērtība, jo, nu, tādas ziņas dod mums iespējas arī vairāk uzzināt par grieķu un grieķu kultūras vēsturi veselu gadu tūkstotu senāk par Homēra laikiem saucamajiem, jā. Bet līnija raksts, nu, to var teikt tikai nosacīt, tāpēc, ka bieži vien tiešām starp līnijām, tā kā tādā līnija burtnīcā, mēs redzam to māla plāksnītes veidolu. Bet citkārt nemaz līnijas nav novilktas, tas ir drusku tam senākajiem rakstam. Un tā ir zilbe, bet tad jau sāk domāt par to, ka tas zilbi raksts ir nepilnīgs. Homērs savas poēmas nevarēja pierakstīt zilbi rakstā, jo nu, viņš tīri fonētiski ir, nu, nespēja atainot visu, kas grieķu valodā, kādas skaņas grieķu valodā ir, un kuras precīzi atainojot vai precīzāk atainojot, mēs iegūstam arī precīzāku vārdu izpratni un domas izpratni. Un tad nāk zīmes, visi arī senie grieķi un pēc tam romieši tomēr savos tekstos atzīst, nu tās nāk no tiem feniķiešiem.
Un feniķieši tātad dzīvoja vidusjūras austrumos, tas viņu ieguldījums vēsturiski ir tas, ka viņi izveidoja to, ko mēs šodien saucam par alfabētu, noteiktā kārtībā pierakstīja skaņas, vai tie tomēr ir grieķi?
Nu, par noteiktu kārtību diezgan nosacīti var runāt, manuprāt, tajā feniķiešu rakstā, kas tomēr, protams, ir vēlāk sakārtots un parādīts, varētu teikt, kā alfabēts. Nu, nevelti mēs lietojam vārdu alfabēts, nosaucot vai ne pirmos divus grieķu burtus alfabēta, tas viņa jau nozīmē, ja, ka tālākā secība arī kaut kāda būs. Bet par tiem feniķiešiem jau saka, ka viņi tomēr arī ir attīstījuši to savu rakstību, kas ir teju fonētiska, jā, tātad katram burtam kāda skaņa, ka viņi to ir attīstījuši tomēr no ēģiptiešu, kā saka, tādas pamatnes. Lai nu kā tur būtu un lai cik būtu neskaidri arī par to, nu kas tie feniķieši, nav jau nekāda tauta, kaut kāda viena noteikti cilts. Mēs no grieķiem visdrīzāk dabojam to no grieķu vārda foinīs, jā, sarkans, sārtens, acīm redzot, vai nu viņu atskrās tāda, ja, vai var būt tas, ka viņi tik aktīvi un ļoti ierādīja antīkai pasaulē, gan grieķiem, gan romiešiem to purpura krāsojumu, kas viņiem bija tik svarīgs visās lietās, ko viņi lietoja tur drānās un vispār. Jā, varbūt tā, lai nu kā, bet jā, tā tad konkrēts veidols, burts, nu, teiksim tā, vai zīme konkrētai skaņai, bet tās arī ir ļoti interesantas lietas saistībā ar tām zīmēm un ar tām skaņām, jo var daudz ko paņemt no kāda gatava pamatvarianta, teiksim, no tiem pašiem feniķiešiem. Bet katrai valodai jau ir savas skaņas un savas fonētiskās, tā teikt, vajadzības un prasības. Un tad ir tik interesanti, no ko tie grieķi izdomā, jā, viņi paņem tik, cik viņiem vajag, un viņiem ir savi līdzskaņi, bet viņiem vajag patskaņus vairāk nekā tur ir bijis vai vispār nav bijis kādreiz. Un līdz ar to ļoti skaisti viņi dažus līdzskaņu veidolus pārveido par saviem patskaņiem, bet tad, ja paskatās dažādās Grieķijas vietās, kā tas, nu, sauksim to tagad par alfabētu, ja, kā tas tiek realizēts rakstos un vārdos, tā ir ārkārtīgi interesanti, milzu dažādība, viena un tā pati zīme pēkšņi var izrādīties, lietojot pilnīgi dažādām skaņām. Vai līdzīgas zīmes, kuras mēs saistām ar vienu skaņu, pēkšņi kādā citā rakstu variantā. Nu, es, protams, runāju par ļoti seniem rakstiem, jā, tad kaut kur 9. gadsimts vai 6. gadsimts jums mūs ēras tādā laika posmā. Pēkšņi izrādās, ka tā noteiktā zīme apzīmē pavisam kaut ko citu, vai atkal kaut kādas ciparus sāk apzīmēt arī līdztekus tam, kas ir paņemts tā kā skaņas apzīmējumam. Ir liels raibums, un ja mēs nonākam pie mūsu mīļā latīņu alfabēta, tad tur arī sākotnēji ir milzu raibums. Man šķiet, ka zinātnieki min kaut kādus 11 variantus alfabēta rakstam, kas ir ticis lietots 1. gada 1000. pirms mūsu ēras Itālijā. Jā, tātad tur tik daudz ciltis dzīvoja, tie latīņi slavenie, jā, kas tā kā romieši, ja vēlāk. Tie jau bija tikai viena no ļoti daudzām ciltīm, kas to Itālijā dzīvoja, un katram jau bija sava valoda. Tā latīņa valoda vienkārši ir tīri tādā nākamo romiešu militārās ekspansijas rezultātā tā kā pārklāja pamazām to Itāliju, jā, bet nu, pirms tam jau bija cits ciltis, kam bija sava valoda, kas atšķīrās no tās latīņu, nu, kaut vai es nezinu, senāk etruski. Tas variants, kas arī vēl joprojām nav izpētīts, kas tā par cilti tur Itālijas ziemeļos. Jā, viņa kultūra arī kaut kas no grieķiem, kaut kas varbūt arī no kaut kādiem austrumiem. Ļoti interesanti, laikam, ir bijusi tā tauta staigāšana, līdz ar to arī cilvēku valoda izplatība un līdz ar to arī vēlme un vajadzība viņiem tās zīmes pilnveidot un tiešām galbeigās sakārtot noteiktā kārtībā.
Jo, ja jūs minat, jā, ka tas milzīgs sajaukums, piemēram, Aristofānus, kā varēja toreiz tie mācītie vīri izlasīt cita rakstus? Vai viņi mācījās tad tur tos variantus?
Interesants jautājums, un jā, nav arī tik viegli to atbildi formulēt, jo, nu, pieņemam, ja mēs ņemam tos Ēģiptes laikus, kad, protams, grieķi daudz ceļoja uz Ēģiptu un daudz no viņiem mācījās, un tad ir tas jautājums, kā tad viņi no viņiem mācījās? Gan jau viņu valodu tā tik vienkārši varbūt arī nezināja, bet tad tas Ēģiptes raksts, nu, tie hieroglifi saucamie, ja, kam arī ēna tie varianti un laika gaitā izmaiņas un tā. Sākotnēji jau laikam šis raksts bija saistīts ar iespēju to izlasīt, nezinot konkrēti tieši to valodu, bet kaut kādus jēdzieniskas lietas ieraugot un ar papildus varbūt paskaidrojumiem uz vietas. Mēs arī šobrīd sakam, tad, kad galīgi nezinām to vārdu pateikt, vai neprotam citā valodā pajautāt, rādam ar rokām un kaut ko vēl parādam. Es domāju, ka tur diezgan daudz, kas varēja būt kombinēts, lai gan es domāju, ka tie lielie un gudrie grieķi, nu es nezinu, tāds Pitagors, piemēram, par kuru mēs zinām, ka viņš tā kā daudz no Ēģiptes gudrībām laikam ir mācījies. Es domāju, ka viņi tomēr arī iegāja rakstu zīmēs iekšā. Iegāja arī pašā valodas skanējumā un runāšanā iekšā, cik nu dziļi to vajadzēja. Tas ir jautājums. Man liekas, ka mēs šodien kaut kā ļoti satraucamies par to, vai mēs viens otru sapratīsim, es to valodu tik švaka zinu, laikam nē, vai arī viņš nesapratīs, ko es saku, man liekas, senatnē. Tāda problēma tik ļoti par tādu lielu konkrētību.
Jā, varam tikai minēt, cik ļoti senatnē ļaudis uztraucās, ka nevarēja konkrēti iztulkot to vai citu vārdu. Bet es saku paldies Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes klasiskās filoloģijas nodaļas profesorei Ilzei Rūmniecei par ieskatu senajos alfabētos, kur saknes ir meklējamas feniķiešu rakstos, tālāk to pilnveidoja grieķi, savukārt mūsu latviešu valodas un arī citu valodu alfabēts nāk no latīņu rakstības, kas par pamatu ņemot jau minēto grieķu alfabētu, nostabilizējās 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras.
Paldies Zanē Lācē Baltalksnē par sagatavoto stāstu. Ielūkojāmies senos alfabētos, bet par to, kā cilvēka prāts un izziņa ir attīstījusies tūkstošiem gadu laikā un ko par to saka arheoloģiskie atklājumi, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Diemžēl nav radīta laika mašīna, kas ļautu ceļot pagātnē. Mēs nevaram pateikt, ko tieši domāja pirmie cilvēki, kas ienāca Latvijas teritorijā, vai tie, kuri sāk apdzīvot senās Grieķijas kalnus un lejas. Par laimi mums ir ļoti noderīgs instruments – arheoloģija, kas ļauj pa atslēgas caurumu ielūkoties tajā, ko par sevi un pasauli domāja cilvēks senatnē. Ko tad droši zinām jau šobrīd par cilvēku domas attīstību vēsturē un kas ir grūtāk atmināmās mīklas šajā jomā? Par to šodien visu runāsim raidījuma atlikušajā sadaļā, kad pie mums studijā viesojas divi vēsturnieki. Landris Šnē, vēsturnieks, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors. Labdien!
Sveicināti!
Un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, arī vēsturnieks Guntis Zemītis. Labdien!
Labdien!
Mēs šodien runājam par tādu atsevišķu, pat arheoloģijas, saprotu, jomu, kā kognitīvā arheoloģija, kas, es domāju, nevienam vienklausītājam liks sausīties un teikt, kas tas īsti ir, un mēs neesam par to daudz dzirdējuši, jo par arheoloģiju parasti ieras domāt, nu tad, es nezinu, atrada kādu priekšmetu, atrada kādu trauka lausku un sāka pēc tā mums stāstīt gudri vīri un sievas par to, ko mēs varam interpretēt par tā laika. Dažādiem cilvēkiem, ko darīja, kā dzīvoja, bet es saprotu, ka ir atsevišķa nozara arheoloģijā, kas tieši pēta nu, to netvaramo, liekas, no to, kā tad domāja cilvēki senatnē. Andris, sākuši jums.
Jā, nu tiesa gan arī kognitīva arheoloģija izmantos tās pašus, piemērās trauku lauskas un nelielos darbarīgus, lai runātu par cilvēku sabiedrībām pagātnē, bet tiešām, lai runātu par dažādiem domāšanas veidiem. Kognitīva arheoloģija nu, viennozīmīgi ir pats jaunākais arheoloģijas pētniecības virziens, kas ir radies salīdzinoši nesen, pagājušā gadsimta 70. 80. gados, kad virkni arheologi apjēdza un sāka apzināti censties pētīt un izprast, kā ir norisinājusies gan domāšana pagātnes sabiedrībā, gan arī kāda ir bijusi simboliskā uzvedība. Turklāt tas viss ir balstīts tieši materiālās kultūras pētījumos, tajā brīdī, kad ir kāda atsevišķi vizuālie, ikonografiskie materiāli, teiksim, zīmēji, matēli, kliņš sienās vai arī vēlākie rakstītie vēsturi savoti, tas uzreiz, protams, padara krietni vienkāršāku, nu, varbūt ne krietni, bet vienkāršāku šo jautājumu, kā diskutēt un censties izprast šo pagātnes cilvēku. Un par šo virzienu varētu teikt, ir diezgan liela vienprātība, jo par daudziem arheoloģijas jautājumiem diskusijas, arī par teorētiskiem jautājumiem un definīcijām ir diezgan plašas diskusijas, tad attiecībā uz kognitīvu arheoloģiju, kas tā ir, tad tur es gribētu teikt, tiešām ir diezgan liela vienprātība. Protams, atšķirsies viedokļa niansēs un attiecībā uz metodēm, ja, bet kopumā restīju, ka tas ir stāsts par cilvēku domāšanu pagātnē, balstoties uz arheoloģiskajiem avotiem, tātad tieši uz šo materiālo kultūru. No, ir gan uzreiz jāsaka, ka kognitīvās arheoloģijas vēsture arī pilna ar paradoksiem, kas saistīta ar dažādiem arheoloģiskās domas virzieniem un klupieniem, taču šie jautājumi par to, ko domāja šie senie cilvēki, vēl arī cilvēks rītausmā, no, tie tomēr neparādās dienas kārtībā tikai 20. gadsimta 70. gados. Ja, par tiem jau runās un rakstīs 19. gadsimta antropologi, ja, kas centās ne tikai iegūt informāciju par to, kā ir organizētas sabiedrības gan Austrālijā, gan Āfrikā, gan Klusā okeāna salās vai Amazonas mūža mežos, bet centās arī iegūt informāciju par reliģiskajiem priekšmetiem, ja, par to, kādi ir rituāli, kādi ir kulti bijuši dažādās sabiedrībās. Un viens no pirmajiem laikam, kuram tiešām izdodas izveidot tādu apkopojošu vēstījumu milzīgu darbu ar nosaukumu Zelta zars, ir skota antropologs James Frasers. 19. gadsimta 80. gados. Viņš pats gan uz mirkli neatstāja Britu salas, kā jau kārtīgs tālaika antropologs, bet viņš tomēr centās savākt pēc iespējas plašāku informāciju gan no misionāriem, gan no tirgotājiem, gan no jūrniekiem un citiem ceļotājiem. Izveidās pat speciālu anketu, kā iegūt šādus datus, un beigās viņš to visu apkopoja. Un viņš arī tas, kurš cenšas izveidot, varētu teikt, tāds pirmās likums sakarības par to, kādi tad tie pamat koncepti, pamat jēdzieni, ja, cilvēks domāšanā, uztverē un darbībā. Un pēc tam jau, teiksim, līdz pat 20. Gadsimta sākumam jau ir gan vairāk franču pētnieki, gan socioloģija, gan antropoloģija, gan vācu, gan arī citu angļu un amerikāņu pētnieki arī, bet nu, kuri to visu skata caur tiešām šo aprakstošo un salīdzinošo prizmu. Ja.
Bet tad cenāk, ja es tā pareizi saprotu, klausoties un mēģinot notvert to domu, lai gan tā ieskrējiens jau tāds diezgan plašs arī par visu rašanās vēsturi, par ko arī droši vien atsevišķi vēl varam parunāt, tad ir tā kā tā kognitīvai arheoloģijai tādi divi lieli virzieni. No vienas puses mēģinājumi atrast atbildes uz jautājumiem, kā vispār ir attīstījusies tā cilvēka domāšana un cilvēks vispār kā ir sākus domāt, es nezinu, plašāk, tālāk un kā citādāk, un tad nonākus pie darbarīkiem vispārējo. Un otrs ir skatīties, ko nozīmē tie simboli vai tās idejas, kas tur ir bijušas, nevajag uz reliģiskiem priekšmetiem vai uz klinču sienā vai kā, vai es kaut ko nepareizi uztveru.
Lielās līnijās pilnīgi pareizi, jo nu, tur ir mēģinājumi dažādi, teiksim, traktēt un klasificēt dažādas pētniecības virzienas kognitīvās arkoloģijas ietvaros, bet nu, lielās līnijās, domāju, mēs varam izdalīt šīs divas lielos tematus, tematu blokus, un viens tiešām tas, ko arī paras sauc, tā būs šī evolucionārā kognitīvā arheoloģija, kur tiešām interesēs jautājumi, kas būs saistīti arī ar paleontoloģiju un ar vissenākajiem cilvēkiem, un ne tikai cilvēkiem, bet arī jau būtībā hominīdiem, jau homo habilis, homo erectus izcelsmu un izplatību un arī fizisko uzbūvi. Un tur tas jautājums tiešām ir, kādā veidā, kad un kā sāk veidoties gan valoda, gan domāšana, gan arī parādās pirmie simboli. Ja? Un nu, tur būs tie, varētu teikt, tad divi lieli virzieni. Ja? Jo vienu uzskatīs, ka ne, ka tas lielais izrāviens būs apmēram kāds 40-30 tūkstoši gadus atpakaļ, tad, kad mēs tiešām nonākam līdz mūsdienu fiziskajam cilvēkam, homo sapiens, un ka tad tiešām ir gan redzami, gan simboliskās uzvedības modeļi, respektīvi gan upurēšana, gan māksla ir izveidojusies, bet nu, ir atsevišķi artefakti un liecības, un arī netiešās liecības par to, ka nu, gan neandertālieši, gan visticamāk jau arī homo erectus un homo habilis pavisam noteikti jau spēja vismaz neartikulēti, ja, varbūt bez tāds plaša izklāsta, ja, bet tomēr uzturēt kaut kādu verbālu saziņu. Un līdz ar to jau arī sāk veidoties kaut kādu dažādu simbolu izmantošanu. Un vienotiem sanākajiem mākslas priekšmetiem jau ir attiecinām pat uz 230-300 tūkstošiem gadu atpakaļ, kas ir tāds, nu, tāds nosacīts pirmās jau akmens laikmeta Venēras kultūriņus, ja, kas ir atradis stuvajos austrumos, piemēram, ja, vai ieskrāpējumi gliemežvāku čaumalās, ja, bet no, kur ir ļoti maz, ja, un kas ir pietiekami fragmentāri un nedaudz, bet nu, kas domājums tomēr atspūgļo, ka tā virzība nenotiek vienā brīdī strauji pirms tiem 30-40 tūkstošiem gadu, bet tomēr aizsākās jau kurien sanāk, un mums nevajadzētu piedodiet apdalīt neandertāliešu un pateikt, ka viņi neko nesaprat ne no mākslas, ne no domāšanas. Ja? Viņiem noteikti arī ir līdzīgi, protams, atšķirīgi koncepti un izpratne, bet arī viņiem ir sava simboliskā uzvedība un savu simbolu kods, kur viņi izmanto un uzliek šajā pasaulē.
Guntim jautājums varbūt vairāk arī Latvijas virzienā skatoties, Latvijas teritorijas vēstures virzienā skatoties par seniem arī laikiem runājot, kas mums ir varbūt tās, nezinu, vai vietas, lietas, kas ir tādas, kas visvairāk stāsta par to, kas tad bija tas, kā domāja šajienas cilvēki ļoti no, senos laikos.
Nu, tās izmaiņas cilvēku prātā, ko mēs redzam, viņi vairāk ir saistīti tiešām ar tādiem pagriezienu punktiem, kad cilvēks nu, sāk lietot kaut kādas jaunas tehnoloģijas, jaunas simbols, kaut kas būtiski mainās prātā, vai ne, kā saka, miljoniem gadu cilvēks rietoja dūrs cirvi, un tur tā informācija, kas bija nododama uz priekšu, bija ļoti nu, minimāla, varbūt, vai tā viņi gatavoja, bet tad viņš sāka izgatavot citus jau komplicētākus darbarīgus, to pašu cirvi, izurba kā caurumu, iestiprināt kā tā, tā ir pavisam cita informācija. Jautājums, kas notiek, un tur ir, man liekas, arī tās kognitīvās arheoloģijas, ka tā ir tāda reakcija uz nu, ļoti materiālistisko pasaules uzskatu, kad mēs arī tā kā uzskatām, kad, nu, man liekas, cilvēki tā pieņēma domāt, ka vispirms tad cilvēks kaut ko dara, un tad veidojas ideoloģija prāts, bet šeit negadījumā, nu, droši vien, ka tas prāts iet pa priekšu, vai ne? Un viens no tādiem arī tādiem spilgtiem piemēriem ir tas mūsdienu Turcijas teritorijā, jūs zināt, tas Göbekli, Tepe, ja es pareizi izrunāju šo vārdu, Göbekli Tepe, tad, nu, templis, kas ir atklāts un ko ir veidojusi, nu, tas ir ļoti tāls, tas datējums ir 9. Gadu tūkstots prieš Kristus, ja 12 tūkstoši gadu atpakaļ, kad acīm redzot tur tātad, nu, tā ir divupas teritorija vēsturiskā, bet tur ir, nu, tai laikā nepārprotam mednieku vācēja sabiedrība. Bet šī sabiedrība jau tātad izjūt vajadzību, acīm redzot, pēc tādas kopējā būšanas veidot kaut kādu templu, ko agrāk uzskatīja, ka tie rodas tikai tad, kad cilvēks ir pārgājis uz ražotāju sabiedrību, ka viņam ir jau pietiekoši daudz virsprodukta, kad ir tātad dzīve, vietsēži dzīves veids, un tad ir tempļi, un veidojas ideoloģija, Stonehenge, saule un viss pārējais tur, vai ne, cirkulārais rapls un tam līdzīgi. Bet nē, izrādās, ka cilvēks jau ir izjūtis šīs vajadzības, tad būtībā prāts ir gājis pa priekšu, varbūt tai darbībai, tas faktiski ir tas ideālistiskais pasaules uzskats, ka pa priekšu varbūt ir ideja, doma, indivīds, vai ne. Jūs man jautājat pa Latviju, vai ne, kur mums Latvijā tie lielākie tādi pagrieziena punkti, ko mēs varētu noķert, vai ne, es domāju, cilvēks ir vienīgā būtne uz zemes, kur mirušiem ierīko atsevišķi kapulaugs. Es domāju, tas arī ir tāds pagrieziena punkts cilvēku domāšanā, kad nevis vienkārši atbrīvojas no šī ķermeņa, bet šo ķermeni kaut kur saglabā vai ne, noliek. Sākotnēji tas ir turpat dzīves vietā vai ne. Un tad vēlāk tad atsevišķi kapulaugs, bet tomēr mirušais tiek apbedīts, zvejnieku kapulaugs, kas ir burtnieku ezers, domāju, jūs tas daudz esiet runājuši arī par viņu, vai nekad jau vidēja akmens laikmetā, kad tā saikne ar dzīves vietu kaut kā paliek, vai ne, tas senākais apbedījums ir ierats mītnes slānī, vai arī tajā apbedījumā tiek kaisīts tā mītnes zem. Okeru izmantošana, sarkanais okers, kaut kāda arī doma, acīm redzot, vai tā ir asins simbolika, kad asins aizplūst no ķermeņa, tad cilvēks nav dzīvotājs, bet katrā ziņā tā, vai tā ir liesa simbols, vai ne. Tas ir viens tāds moments, es domāju, ka ļoti būtisks lūzums ir bronzas laikmetā, kas sāks miršo kremāciju, vai ne. Ka tā ir atkal pilnīgi jauna kaut kāda atziņa, kad ir nevis tikai ķermens, kur var sadedzināt, un tad viņš tur būtībā izzūd, bet acīm redzot ir dvēseli, kur tādā veidā tiek atdalīta, vai ne, tādi ir, man liekas, tie lielie tādi lūzuma periodi, jautājums ir par to, vai ne, cik cilvēks spēj šo, dievišķo pasauli ietvert kaut kādos simbolos, vai ne, tas ir atkal ļoti, ļoti būtisks jautājums, cik augsti ir šī vispārinājuma pakāp, mēs tradicionāli uzskatām, ka aplis, cirkulārais aplis, tas saistīts ar saules solāro simboliku, saules cikliem, kas neapšaubām saistīts ar šo zemkopu lopjo kultūru un visu tur tā kā ļoti labi iet kopā, vai ne? Bet, kā es teicu, tad Gobekli tepli piemērs rāda, kad arī tā cirkulārs būtība, arī tā tempļa forma ir cirkulāra, kad tas prāts tā kā iet reizēm pa priekšu.
Bet kā ir ar to iespēju interpretēt, tiešām dažkārt šeit gadu desmitiem tūkstošu gadu senu, ja mēģinājums domāšanas, formu notvert. Mēs pašas ļoti labi zinām, cik ļoti grūti ir varbūt pat saprast paudzi, kas ir iepriekšējā kaut kādos jautājumos. Cik ļoti lielā mērā mēs ar šīs dienas acīm tiešām spējam, ja drīkst teikt, pareizi interpretēt to, kas ir.
Pirms es dodu vārdu Andrim, es tikai arī pievērsīšu viņu uzmanību uz grūtībām, kas arī tev būs droši vien jāatbild, vai ne, ka mēs tomēr par garīgām lietām tomēr spriežam pēc materiālām lietām, kas ir palikuši, pat ja tie ir zīmējumi, vai ne.
Tieši tam, jo tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz arheoloģiskajām materiālām, mēs runājam par lietiskiem avotiem, par lietiskām liecībām, un būtībā tās ir netiešas norādes, gan par šo garīgo pasauli, gan par simboliem, simbolisko uzvedību, par to, kā tiek, teiksim, kartēta pasaule, kā tā tiek uztvērta un strukturēta, un tur ir virkne ierobežojumi, un līdz ar to mums ir, pavisam skaidri jāpasaka, ka mēs tieši kognitīvai arheoloģijā uz visiem jautājumiem nekad nevarēsim atbildēt, bet būs virkne lietu, uz kurām mēs varēsim atbildēt, turklāt pieļaujot, ka ir tomēr zināmas līdzības sabiedrībās ar noteikti, teiksim, kas dzīvo noteiktā vai līdzīgā ekoloģiskā telpā, līdzīga sociālo struktūra, ka tur arī tā domāšana varētu būt līdzīga, līdz ar to ir iespējams paspēlēties arī ar analoģijām un retrospekciju un tam līdzīgi. jo tomēr šie priekšmeti, par kuriem mēs runājam, tie ir mēmi, tie būs anonīmi, tie nav individualizēti, līdz ar to mēs drīzāk runājam par tādiem kopīgiem kolektīviem šabloniem, par kolektīvo pasaules uztveri, kā tā izpaužās materiālajā kultūrā, kādi ir tie pamat rituāli, un tajā brīdī, kad ir parādījušās kādā brīdī kāds individuāls novīrs, ja, piemēram, kāds ļoti mīlošs vīrs ieliek savu dargo zobenu savas mīļās sievas kapā, ja. Tad pēc 2000 gadiem mums liels problēmas interpretēt, nu kāpēc tas zobens tur ir ielikts, jo tam tā nebūtu jābūt, ja, pēc šī kopīgā kolektīvā parametra, ja, vai arī kādi ir veidot ziedojumu dieviem šie rituālajie depozīti, sakrālajie depozīti, teiksim, purvos, ūdeņos, arī pie kultakmeņiem, ja, tiklīdz tur parādās kāds lielāks ziedojums, ja, piemēram, nu tad arī ir jautājums, nu kāpēc tas tā, kāpēc tas tajā vietā ir nolikts. Un vēl viena lieta, kas ir, mums jāsaprot, ka tu arī virkni pētnieki, ja būs uzsvēruši sākot no pagājušā gadsimta nogales, kad atkārtošās, bet tomēr sāk veidoties tā doma par to kognitīvo arheoloģiju, ka nu, mēs visdrīzāk nekad nesapratīsim, par ko domāju un ko domāju, bet mums jāmēģina saprast, kā domāju. Restīvi, kāds ir tas domas gājiens, ar ko ar to grib panākt un kādā veidā tas norisinās.
Nu, ir kāds piemērs tam?
Jo, nu, piemēram, tāpat abedīšana, ja? Jo mēs varam arheoloģiski, nu, vairāk vai mazāk pateikt, kā norisinās abedīšanas rituāls, ja? Kā, teiksim, ir liktas kapu piedevas, ja? Kas ir likts šķirstā, kurš ir sadedzināts, mēs varam diskutēt arī par šo abedīto orientāciju, teiksim, par saules faktoru, piemēram, ja, tur par austrumu, rietumu, lomu, abedījumu virzienā, ja, par ķermeņu, miršā ķermeņu novietojumu, ja, jo tas viss parādīs norises, kā tas ir noticis, ja, un ja vēl, teiksim, tā kā vēlā dzelzs laikmēt un viduslaika kuržgadījumā vēl ir šie dzeramā raga, apkaluma palikuši kapa vietas pildījumā, ja, tātad šajā kapa bedrē virs mirušā, ja, nu tad mēs to varam pieņemt, arī vēl pastoties uz rakstītajiem avotiem, kas nāk no 13. 14. Gadsimta, nu kā tur ir notikuši tie šie bēru rituāli, ja, ar medalus dzeršanu, ja, un šo ragu mešanu kapā, ja, izrādot cieņu mirušajiem, būtībā tad pieminēšana šajā pašā kapa vietā. Bet tas, ko mēs nezināsim, ir, neteiksim, kādas dziesmas viņi dziedāja. Jā, mums ir šobrīd diezgan labi jau sāk veidoties izpratne par skaņām aiz vēstures pasaulē, arī skatoties uz šiem senākiem mūzikas instrumentiem, ir tīpaši, teiksim, bronzas laikmeta lūras, ja, kas jau ir pietiekami labi izpētītas, ja, vai vargāns, ja, piemēram, vēlais dzelzs laikmeta un viduslaiku mazais mūzikas instruments, bet, nu, principā, mēs tos vārdus jau nezināsim. Ja, līdzīgi mēs arī nekad nesapratīsim un neuzināsim, jo mums nav šo tekstu un pierakstu, nu kam tie tēmi tik būvēti, ja kādiem dieviem, kādi ir tie lūgumi, kas tiek, piemēram, izteikti, ja šai saules simbolikai, mēnesam, teiksim, tēlam, ja kas ir uzcelts un tam līdzīgi. Ja. Bet, piemēram, mēs varam pieņemt, un šobrīd jau tomēr mēs to varam arī pateicoties dažādām datorsimulācijām, pateikt, jā, ka daudzās, tīpaši, teiksim, megalītiskās struktūrās, nu, tur ir bijusi sava loma arī šiem astronomiskajiem novērojumiem, ja ieskaitot tam pašai jau pionētai Stonehenge, šim lielajam neolītu un bronzas laikmeta akmens krāvumam konstrukcijai Anglijā. Un tāpat arī neolītā un bronzas laikmetā daudz kur Ziemeļa Eiropā būs tā ļoti monumentāla akmens krāvuma ar vienu šauru ieju, bet kur tiešām reizi gadā noteiktā laikā, piemēram, visticamāk salgriežos, ja, iespīd sauli un izgaismo visu šo centrālu abedījumu, ja, piemēram, Ņūgreņš sabeda kaplaukā ir šādas liecības. Ja. Bet kas ko ar to gribēja pateikt, ja, to mēs nezināsim, bet mēs varam identificēt, jā, kādas ir bijušas tās darbības, ja, kuras turklāt noteikti daudz ir bijušas pietiekami laikietilpīgas, līdz ar to attiecīgajai kopienai šis priekšstats kopums ir bijis pietiekami svarīgs, ja tas rituāls ir bijis jāizdara tā, kā tas ir darīts. Un acīm redzot ar domu, ka, nu, lai kopienai būtu labi un lai arī tam aizgājējam būtu labi.
Jā, bet mēs īsti nezinām, vai to darīja tad, kad to darīja tāpēc, ka tiešām ticēja, tam varbūt konkrētais indivīds, vai to darīja tāpēc, ka kopienā tā ir jādara. Mēs jau tādus jautājumus arī nenotversim, cik ļoti un kā tieši to interpretē konkrētie cilvēki, kas, piemēram, es nezinu, lika vai nelika zobenu tai sievai līdzi, ja.
Nu, tagad, manuprāt, mums ir viena lieta jāatcerās, ka tiklīdz mēs nonākam līdz abedījumiem un abedīšanas tradīcijām, nu, tad laikam Godātais nelēķis ir viens no pēdējiem faktoriem, kas ietekmēs to, kādas tradīcijas tiek piekopts un risināts. Jā, protams, ka nu, mūsdienās ir savādāk, var izteikt vēlmes un uzrakstīt testamentā smalkas norādījumus par abadīšanu, bet tomēr, piemēram, aizvēsturu sabiedrībā, kad nu, ir diezgan būtisks tomēr tas cikliskais atkārtošanas aspekts, ka tad nu, būtībā pat netiek pieļauta tā iespēja, ka varētu būt būtisks novirs. Mm-hmm. Un tāpēc mums ir, nu, zināms, tad standarta komplekts šajās abdīšanas tradīcijās, jā, un kāpēc arī mēs galā varam runāt par dažādām etniskajām grupām vēlajā dzelzs laikmetā Latvijā, tāpēc, ka ir plašākās teritorijās, bet vairākām kopienām, ja, bet, nu, tomēr līdzīgs tas apdīšanas tradīciju komplekts, ja. Zemgaļiem būs viens komplekts, lībiešiem būs cits komplekts, ja, pēc kā mēs viņus varēsim arī nošķirt, ja. Bet ar tām individuālajām iezīmēm, kas tur var parādīties.
Es vēl domāju par to, kā mēs varam varbūt, nu, apjukt tajā laika lielajā nogrieznī, par ko mēs runājam, tāds 21. Gadsimta cilvēks mēģinot saprast dažādu laiku cilvēku domāšanu un attieksmi pret lietām. Cik svarīgs ir tas konteksts arī, nu, kurā laikā kaut kas tiek piemēram, zīmēts vai kaut kur iegrabts. Nu, man prātā nāk, piemēram, svastikas simbols. Viena lieta, kā mēs to uztveram 20. Gadsimtā, un savukārt arī tajā pašā aizvēsturē, mēs runājam par to pašu pārkoņu krustu vai arī hindu reliģiju, tad ir pilnīgi cita atkal nozīme, bet simbols jau ir viens un tas pats.
Nu, tas ir suģistējoši, jā, un man arī vienmēr ir pārsteidzis tas, ka tās līdzības, ka viņas, nu, ir ļoti plašā reģionā, iet pāri laikam un faktiski arī etniskām robežām, ja mēs runājam tieši par svastiku, nu, jā, nu, tur dinamika neapšaubām pausta, vai ne, tātad četras puses varētu saistīt to ar solāro simboliku, vai ne, tādā veidā. Mums jau arī, nu, pirmie tie eksemplāri, viena no pirmajiem, kas ir saugs rasbuku kaklariņķī, mēs redzam, ka tie zāri ir tāda kā pauž dinamika, rotācija, vai ne, un savienoti tur savstarpēji vienu pusi uz otru pusi, tas kopā savijās tāda kustība. Bet man ļoti suģistē tas, ka nu, šis nu, simbols, teiksim tā, jā, turoši vien, ka viņš ir izolēts, tāpēc viņš ir jāuztver kā atsevišķs simbols, ka viņš dažādās kultūrās ir novietots uz vērpimās vārpes skriemeļiem. Nu, pat arī svaigi ziņa parādījās, ka Skandināvijā, ja nemaldos, tur 3.14. Gadsimta datējums skriemeļs ar vairākiem šiem te svastikas simboliem, tāda ir arī Latvijā arī, un cik es zinu, arī Trojas senākajos slāņos. Un tuvākais, kas nāk prātā, nu, viena no kognitīvās arheoloģijas arī tādām nu, metodēm ir tāda, ka jā, pēt, Evandis, man liekas, te minēja, tās tautas, kas ir zināms šodien vai ne dzīvo kaut kur tāds modelis, kāds varēja būt akmens laikam, tā teikam, Austrālijas aborigēni, kaut kādas sabiedrības vai tie paši Amazonas indiāņi. Bet arī vikingu sabiedrība, kas ir diezgan labi pazīstama un arī tās viņa dievības, nu tomēr ir rakstisks liecības, kam viņa ticēja, ka tur lūk, nu likteņu dievas vērpa cilvēku dzīves pavadienu un vērpšana, un pavadiens kaut kā saistās ar cilvēku dzīvi, mums tas ļoti saprotams, sametās vai ne, sajiet mezglā tavs dzīves pavadiens, vai nedod Dievs pātrūkst. Ka šīs darbības uztvēra no acīm redzot, kā arī zinām, tāda mistikas piegarša, labi, tu dari ikdienišu darbu, bet tomēr, nu, kaut kādā veidā tas saistās tavu likteni, noteikti nav laba zīme, ja tas pavadiens trūkst. Un tad šo skriemeli varbūt iezīmē speciāli tādā veidā, mēs varam tur aizdomāties, nezinu. Līdz laimai, ka ir tās likteņa dievas, vai ne? Man nu, pārsteidz tas plašums, ja ka tur tomēr ir un tā parādība ir līdzīga. Es domāju, kaut kas jau tur neapšaubām ir, vai ne, apakšā. Nu, man jau šķiet arī, ka laika gaitā tomēr arī tas piedzīvo kaut kādu evolūciju, jo tāpat svastika, nu, ir, viņi ir, nu, tomēr arī uz tādiem Latvijas arheoloģiskā materiāla īpaša vēlējā dzelzs laikmetā. Nu, tomēr mēs viņu atrodam uz tādiem prestižu priekšmetiem, vai ne? Nu, smagākā stopsakta, no drenģera čunkā un kapu lauka, vai ne? Kas, ne stopsakta, piedod pakausaktu, vai ne? Uz kuras galiem ir arī šis te simbols, vai arī ļoti grēzni, tur ciemaldē, vai ne? Arī zemgaļa kapu lauks, bet arī ļoti grēznis. Nu, tā kā tas varēja kļūt arī pa tādu, nu, sabiedrības virslāņu zīmi, kur tur izmanto un lieto, bet nu, kaut kādu nozīmi neapšaubām tas cilvēku prātā ir piešķirti. Jā.
Pilnīgi varu piekrist Gundim, ka varbūt kognitīvajā arheoloģijā pat vairāk nekā citos arheoloģijas virzienos ir nepieciešams konteksts. katrs atradums pats pa sevi, lai cik tas nebūtu skaists un varbūt pat informatīvs, kā teiksim, skriemelīts ruguns kur zīm, ja? Ja mēs nezinām tā kontekstu, teiksim, kas ir apkārt, kādos slaņos tas ir atrasts, ja kā tas sasaucās ar citiem atradumiem šajā pašā vietā vai pat reģionā vai arkeoloģiskajā kultūrā, no tad tā informatīvā pakāpi ir ārkārtīgi neliela šim priekšmetam, jo lai nonāk tomēr līdz šiem domāšanas modeļiem, ja, par kuriem mēs pamatā runājam, nu tomēr ir nepieciešams lielāks skaits priekšmetu. Klasisks piemērs par to, kā mēģināt saprast šo skatījumu uz pasauli, ir angļu arheologa Colin Renfrew veiktais pētījums par Mohenjo-Daro atsveriņiem. Nu, Renfrew vispār ir viens no tiem, kurš ir celmlaus tieši kognitīvai arheoloģijai Eiropā. Nu, Mohenjo-Daro jau bija atklāta pēc otrā pasaules kara, un tur tika atklāta diezgan daudz no māla gatavoti, arī ļoti skaisti reizēm arī inkrustēti, tad nelieli kubiciņi, par kuriem īstenībā saprast, ko tie varētu nozīmēt. Un tad, kad to sāk svērt un salīdzināt kopā, izveidojās diezgan skaidri izstrādāt svaru sistēmu. Teiksim, bija tāda, kurās bija viens, kuros bija 4 gram, kuros bija 8, 16, 32, un tā līdz pat, es nemaldos, 1600 gramiem arī. Ja. Līdz ar to ir tā tad šī matemātiskā precizitātajā pasaulē. Ja. Līdzīgi tāpat kā tiek pieņemts, ka arī tad, kad veidoja megalītus, ja šos koncentriskos apļus, ja no akmeņiem izliekot, no milzīgiem akmens buķiem izliekot apaļveida konstrukcijas, nu tomēr ir bijusi kaut kāda mērvienība pamatā. Refs ir tā, lai tas apls veidotos kaut cik loģiski, jo mums nav elipse, piemēram, megalītos. Ja. Jā, teiksim, ir šīs velnu laivas, jeb šie laivēda akmens abedījumi, bet tur tas ir apzināti veidots, ja izstiepjot šo akmeņu konstrukciju iegrenāku. Bet tā pašā Stonehenge'ā, Karnakal un citviet ar ietmērāpām, nu, būtībā šajā Atlantijas okeāna piekrastē, nu, tur mēs tomēr redzam ļoti izteikti šīs apļveida struktūras, ja, un tāpēc tiek pieņemts, jā, ka ir bijuši kaut kāda atskaits modeļa, ja, dažs to sauc par tad megalītu jūdzi, pat vai megalītu pēdu, precīzāk būtu jāsaka, kas tiek izmantots, lai tomēr arī ierīkotu savstarpēji proporcionāls pēc izmēriem šīs struktūras.
Tā kā te mēs redzam, ka ir tas praktiskais arī, ka mēs zinām, ka cilvēki konkrēti domāja kā mērvienības, pat kaut kādā mērā tur
izmērīt. Mēs domājam, ka, ka mums jāpieņem tas, jā.
Un tāpat laikā, ka pēc vispār to veidot, es rakal tas pārpasaulīgais varbūt skatījums. Un pamazām noslēdzot šo sarunu, droši vien teiksiet, ka grūti atbildās jautājums, bet es nevaru neuzdot. Vai mēs skatoties uz to arī, kā mēs runājam sarunu sākumā, ka tas ir mērķis arī, nu, paskatīties, kā revolucionējusi tā cilvēces doma vispār vēsturē. Varam skatīties tādās kategorijās, vai mēs domājam lielās līnijās līdzīgi tiem cilvēkiem aizvēsturē un ir kaut kādas lietas, par kurām cik veca cilvēks, tik arī ļoti vienojošas lietas mūsu domāšanā, vai tomēr mums ir pilnīgi divas dažādas pasaules tajā domāšanā? Nu, kā Andris teica, par ko nevaram atbildēt uz jautājumu, domāju, bet kā domāja cilvēki pirms tur vairākiem desmitiem tūkstošu gadu un kā domājam mēs?
Gondis es atšķirums. Varbūt teikšu tā, cik es tā kā sāku ar ideālās, ka drusku tā, ka atgriešanās pie ideālistiskā pasaules redzējuma, ka priekš ir doma, ideja, pēc tam tad tas materiāls piepildījums, tad es teiktu, ka šajā gadījumā mēs atzītu tā kā evolūciju, vai ne, ka mēs esam evolūcijas produkts, ka mēs esam tā kā virzījušies pakāpeniski soli pa solim, cauri visam tam mantojumam, kas ir bijis tai pagātnē, vai ne, nu, tad šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, tāpēc, ka mūsu senči darīja to, tur soli pa solim, vai ne. Protams, kad ir lūzuma punkti, tur uzspiesti kristietība, vai ne, tam līdzīgi, kas ir, nu, tāds pārliecienis citā ideoloģijā, bet es domāju arī, nu viens arī vēl, es te minēju tādas lūzuma brīžus, vai ne, viens no tādiem arī, ka mēs līdz šim esam sabiedrība visu laiku tā kā ļoti materialistiski skaidroši, kuras pārmaiņas arī abedīšanas tradīcijās, tradicionāli saistīja tur ar, nu, izmaiņām kaut kādu sabiedrību sociālajā vai ne, modelī, nu, piemēram, pārēja no uzkalniņa kapiem uz līdzinējiem kapiem. Un tomēr uzkalniņa kapos, nācīm redzot, nav abedīti visi, tad šie te iedzīvotāji vai ne, ir, nu, tikai atsevišķi individi. Un tam, man liekas, ļoti būtisks pagrieziens ir 5. 6. gadsimts, kad katram cilvēkam ir individuāla kapavieta. Tas tomēr liecina, ka indivīds ir ļoti, nu, tā viņa vērtība ir pieaugusi sabiedrībā. Šobrīd mūsu sabiedrība ir, mēs esam ļoti individuāli, vai ne? Tas ir, vai ne, tas tā soli pa solim, tā individu tiesības izpratne par individu kā vērtību, nu tā tādu viņa tādu.
Tā kā no viens puses tas ir attīsties, bet tepat laikā bijis saprotams arī tā laika un svarīgs tā laika cilvēkam.
Jā, domāju, jā, no Andrim noteikti arī ko piebilst.
Es domāju, diezgan līdzīgi tā kā tu, jo ir noteikti izsekojama evolūcija un attīstība, ja mēs skatāmies ilgākā laika periodā, un arī pat, ja mēs pastāmies uz jau vēsturiskajiem laikiem, kur mums rakstītie vēsturi savot, nu, tomēr tas pasaules uzskats mainās. Mainās, kā mēs to raksturojām, mainās, protams, simbolu izmantojums. Ja? Tas, par ko mēs nesanāc panāt, teiksim, varas un statusa simbolu, piemēram, ja? Kas arī ir daļa no tā pasaules uztveres modeļa, kā tie tiek iekļaut šajā pasaulē, kas ar tiem tiek manifestēts un pateikts. Un tie mainīsies. Ja? Līdzīgi tāpat kā noteikti mainās tie apzīmējumi, kas tiek izmantot, lai aprakstītu pasauli. Un tas nozīmē arī, ka tas domāšanas modelis tomēr būs atšķirīgs. Iespējams, ka tās tēmas, par kurām mēs domājam, ja, ka tās varētu teikt, nu, varbūt pēdējos varbūt pa tūkstošu gados nav gluži būtiski mainījušās, ja, bet tās, kā mēs tās aprakstam, kā mēs tās, teiksim, arī paši stādāmies priekšā un kā mēs tās stāstam citiem, ja, vai mēs tagad mūsdienās pierakstam, ja, vai komunicējam, tas noteikti būs mainījies, ja, tas noteikti būs attīstībā, ja, bet, nu, vai mēs varētu teikt, tā kā savulaik Franču Antlok Lisiens Brils teica, ja, ka ir tāda pirmatnējā domāšana, ja, un tad ir mūsdienu domāšana, nu, tas nošķīrums varbūt tomēr ir tāds pārspīlēts, varbūt pārāk radikāls. Ja? Bet nu, noteikti ir atšķirība šajos domāšanas modeļos un pieejās pasaulē, ja? Kādas, teiksim, ir pirmajiem cilvēkiem Eiropā pirms 40 tūkstošiem gadu, ja? Un kādas tas ir mūsdienu cilvēkam.
Nu, es iedomājos arī tas informācijas apjoms, kad mēs vispār kaut ko sākam, nezinu, formulēt savā galvā, ir neaprakstāmi pilnīgi cita pasaule šobrīd un tiem pašiem pirmatnējiem cilvēkiem.
Jā. Viena lieta, kas jums jāatcerās, esot medniekam, zvejniekam, vācējam, ja, jums jāzina, kur ir labākās zvejas vietas, ja? Kur ir labākie, teiksim, riekstu krājumi dabūnam, ja, vai garšīgākās ogas, ja, un ezeri riekstu, kur aug. Ja, jums nav jāreflektē tajā brīdī par citām matērijām. Ja. Nu, protams, ka kaut kādā brīdī jau noteikti tiek apsmadzeņota un apjēgta tā debesu sfēra, ja, un debesu ķermeņi, gan sauli, gan mēnesi, un jautājums, kurā brīdī sākās kalendārs, ja, un kad parādās piktogrammas, tas arī būs ļoti diskutabli, ja, jo daži pētnieki teiks, jā, ka tas jau arī pirms vairākiem simtiem tūkstošu gadu, citi teiks, nu, nē, tas jau būs tikai bronzas laikmets, varbūt, ja, ka tās, nu, skatījums jau uz to pasauli tiek strukturēts vairāk.
Jā, tas laikam būtu arī vēl interesanti, jūs teicāt par to ezeru riekstu un to, kur jāmāk kas atrast. Varbūt tā laika cilvēkiem liktos, ka mēs esam galīgi nederīgi un nesaprātīgi, bet tāpat laikā atkal, nu, tas, ko savukārt mūsdienu cilvēks ir spējīgs aptvert un kādas lietas darīt arī ar savu galvu, tas ir arī, protams, prātam neaptveram ļoti, ļoti, ļoti liels sasniegums, bet skaidrs ir viens, ka tas ir ļoti interesanti mēģināt palūkoties, ko tad tie cilvēki domāja, un atkal gribas teikt, nu par ko domāja, bet uz šo jautājumu tomēr paliks laikam mūžīgā mīkla, bet kā tas tika darīts, par to gan zinātnieki mums var palīdzēt šos jautājumus izprast. Paldies jums abiem par šo nelielo ieskatu kognitīvās arheoloģijas lapusēs dzirdējām vēsturniekus Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes asociēto profesoru Andrišu Nē, kā arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Gunti Zemīti. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Sendijai Burkaišai Cānovai pie skaņu pults Gulbinskai, ka šo raidījumu producēja. Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus, bet studijā biju es Sandra Kropa, un mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!